Burkina Faso kɔnɔ, sourdasu ye kɛlɛ min da don ni benkanikɛlaw ye Saheli ani Kenya kanfan fɛ, n'ale tɔgɔ ko Operation Dofo, walima ka mɔgɔjuguw latunu julakan na. Ale kɛlɛ nin ti kunkɔrɔta sɔrɔla ɲanama. Kasɔrɔ o kɛlɛ ni ɲɔgɔnna tun kɛra kɔrɔnfan fɛ ni finitigiw tun ye fanga sɔrɔ maramafɛntigiw kan. Nga Saheli ani Kenya kanfan ra tiɲɛni warani lo kosɛbɛ. Lamusa su fɛ ka na bila jumalon kan, benkanikɛlaw ye bɔnɛ jigi Pisila dugura Kaya marara. U ye mugu ci dugulenw ra ka kɛ sabu ye ka mɔgɔ 15 ni minɛ o ra. Kasara bonyana sabula o tɛmɛnin kɔ o ye tasuma don nin dugu nin ka lɔgɔfiyɛ ra. Nin fagali nin tɛmɛnin kɔ ŋunuŋunu dɔ y'a yira ko benkanikɛlaw ko o bena segi ka na nin dugu nin na. O kuma nin wɔyɔra tumana min na, Pisila n'a dafɛ dugulenw caaman bolira ka taga u yɛrɛ kalifa duguba dɔw ra. Fangatigiw ye nin kuma nin batiri ka bɔ maaw da, nga hakilisigi ti nin mara nin na tuguni sabula lankanako ka gwɛlɛ kosɛbɛ. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.